habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa habeen talaada ah bisha febraayo waa 4-iyo-toban sanadkan 2017-ka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitrban iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idiin naadihinaya falastiin axmed iimaan iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawana waxaa ka mid a cabsi laga qabay in maamulka hawada soomaaliya oo qorshuhu ahaa in dowladda soomaaliya lagu soo wareejiyo hadda loo gacangeliyo dalal kale.
dhibaatada waxay ka timid marka wadamadaas dareensan qualitigeena iyo xiriirkeena xumaaday oo diyaaradaha la hadalkoodii ayagoo raba inay ka faa'idaystaan oo dhahaya war alternative kale baan haynaa oo ah in hawadii soomaaliya annaga aan maamuli karno waqti go'an haddiina loo ogolaado.
sidoo kale waxaad maqli doontaan hanti dhowrka guud ee dowladda soomaaliya oo ku tilmaamay heshiiska saldhigga militari ee berbera ee imaaraadka mid musuqmaasuq ku yimid kuna eedeeyey shakhsiyaad ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya iyo somalilan inay ka dambeeyeen.
isha dhaqaale dad baa biixinaya soomaali federaal ha noqoto somalilan ha noqoto waa midi laba afleh waa musuqmaasuq oo ma aha transparenti ma aha accountable-na uma noqon karaan shakhsiyaadkaasi sababto ah accountable hadday yihiin waxaweye dadkii waxay ku jirahayaan waxa meesha ka jira.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan madaxweynihii hore ee puntland allah u naxariise jenaraal cabdi muuse oo maanta lagu aasay magaalada boosaaso.
xubintii dooda gaaban barnaamijkii amuuraha maraykanka iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida. la taliyihii dhinaca ammaanka qaranka ee madaxweynaha maraykanka michael flynn ayaa iscasilay kadib markii ay soo baxeen eedeymo sheegaya inuu xiriir la sameeyo ruushka. wargeysyada washington post iyo new york times ayaa jimcihii lasoo dhaafay ku waramay in flynn uu kala hadlay safiirka ruushka u fadhiya maraykanka sergey kislyak arrimo ku saabsan cunaqabateyntii uu madaxweynihii hore ee maraykanka barack obama saaray ruushka ka hor inta uusan xilka bannayn. eedeymahaasi ayaa waxaa beeniyey maamulka madaxweyne trump. madaxweyne donald trump ayaa si kumeel gaar ah ugu magacaabay jeneraal keith kellogg inuu noqdo la taliyaha dhinaca ammaanka qaranka.
xoghayaha guud ee nato jens stoltenberg ayaa sheegay maanta oo talaada ah mar uu kula kulmay wariyayaasha magaalada brussels ka hor inta aanu kulan la yeelan wasiir difaaca wadamada midooda yurub in ay ka doodi doonaan baahida loo qabay in xubnaha ururkaasi ku midaysan ay kordhiyaan xaddiga lacagta ay ku bixiyaan dhanka difaaca. jens stoltenberg ayaa sheegay in wax yar kulankaasi qaar ka mid a wadamada midooda yurub in sanadkii tegayba ay sare u qaadeen miisaaniyadoodii dhanka difaaca iyagoo 10 bilyan oo dollar ku biiriyey balse 5 ka mid ah 28 dal ee ururka midooda waa ururka nato ku midaysan ayaa buuxiyey shuruudihii laga rabay iyagoo 200% wax soo saarkooda ama daqligooda ugu tala galay dhanka difaaca. madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa ku eedeeyey nato in aysan qaybtoodii kasoo bixin dhanka difaaca isagoo intaasi raaciyey in kuwa ay dhici karto in aysan qaybtooda bixinin aysan maraykanka ka sugin difaaca.
wiil la dhashay hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim jong un ayaa isniintii lagu dilay dalka maleeshiya sida ay ku warantay wakaaladda wararka kuuriyada koonfureed ee yonhap. wakaaladda ayaa dhimashada kim jong nam kasoo xigatay sarkaal ka tirsan dowladda kuuriyada koonfureed balse sarkaalkaasi muusan bixin faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan shirqoolka lagu dilay wiilka la dhashay madaxweynaha kuuriyada waqooyi. dilka kim jong nam ayaa waxaa la sheegay inay ka dambeeyeen laba haweena oo ku duray cirbado sun ah xilli uu ku sugnaa garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee kuala lumpur ee caasimadda dalkaasi maleeshiya. dumarkaasi ayaa goobta ugu baxsaday taxi. Kim Jong Nam ayaa mar loo arkay inuu yahay qofkii dhaxli lahaa talada waddanka. Hase yeeshee waxa isku dhaceen aabihiis hoggaamiyihii hore ee Kuuriyada Waqooyi Kim Jong II labaad kadib markii uu ku guul dareystay isku day uu ku rabay inuu ku galo dalka Japan sanadkii 2001 isaga oo markaasi adeegsanayay baasaboor been abuur ah.
Garsoorihii sida ku meel gaarka ah u hakiyay amarkii madaxweyne Trump ee ka dhanka ah qaxootiga ayaa Isniintii sheegay in ay furayaan kiis kale oo si toos ah u mamnuuci doona amarkaasi. Garsoore James Roberts oo ah xaakim maxkamad ku taala magaalada Seattle ee gobolka Washington ayaa horaantii bishan hakiyay amar uu madaxweynaha Mareykanka ugu diiday in ay dalkaasi muddo 9 bisha ay soo galaan muwaadiniinta ka soo jeeda dalalka Iraq, Iran, Syria, Libya, Yemen iyo Somalia iyo Liba Sudan. Sidoo kalena qaxootiga ayuu amarkaasi taabanayay. Markii garsoore Roberts uu joojiyay amarka madaxweynaha, dowladdu waxay racfaanka u qaadatay maxkamadda 9aad ee racfaanka, taasoo 3 garsoore arrintu ay galeen isla markaana ay markaasi ansixiyeen go'aankii garsoore Roberts ee joojinaya go'aanka madaxweyne Trump. Maxkamaddana waxay leedahay 25 garsoore. Mid iyaga ka mida ayaa toddobaadkii hore sheegay in dhammaan garsoorayaashani ay cod markaasi u qaadaan in 11 garsoore ay dacwadda dib u dhegaystaan. Labada dhinac ee ishaya ayaa laga doonayaa in ay dacwadahooda dib u soo xareeyaan maalinta Khamiista ah. Waaxda cadaaladda Mareykankuna waxay weydiisatay garsoore Judge Roberts inuusan qaadin tallaabo sharci ah ilaa ay go'aanka madambeys a qaadato maxkamadda 9aad ee Mareykanka, laakiin garsoore Roberts arrintaasi waa uu ku gacan sayray.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halka warkaasi aad kala socoteen waa V O A Washington. Allahu naxariiste, waxaa maanta lagu aasay duleedka koonfureed ee garoonka diyaaradaha ee magaalada Boosaaso marxuum jeneraal Maxamuud Muuse Xirsi Boqor, jeneraal Cadde Muuse, madaxweynihii hore ee Puntland. Meydka jeneraal Cadde ayaa saakay laga soo qaaday magaalada Dubai ee dalka isutaga Imaaraadka Carabta, halkaas oo uu ku geeriyooday. Aaska oo ay ka qayb galeen madax sare oo ka socotay Puntland iyo dowladda federaalka Soomaaliya ayaa warbixintan waxaa ka soo dirtay wariyaheenna Faadumo Yaasiin Jaamac.
Aaska madaxweynihii hore ee Puntland jeneraal Maxamuud Muuse Xirsi Cadde ayaa waxa ka qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka ah ee Soomaaliya oo uu hormuud u yahay Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Cumar Cabdirashiid, madaxweynaha Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas, iyo madaxweyne ku xigeenka Puntland Injineer Cabdixakiin Cumar Caamey, qaar ka mid ah culimada diinta iyo mas'uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka ah oo uu ka mid yahay Ra'iisul Wasaare Cumar Cabdirashiid Cali Sharma Arke, Ra'iisul Wasaarihii hore ee dowladda federaalka ah Cali Maxamed Geedi, madaxweynaha Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas, Boqor Burhaan Boqor Muuse iyo Ugaas Xasan Ugaas Yaasiin oo ka hadlay waxqabadkii marxuumka iyo taariikhdiisa wanaagsanayd ayaa waxa hadalladoodii ka mid ahaa.
Mardhan wuxuu dhegaysan jiray tafaasiirta duuban, mardhan wuxuu dhegaysan jiray Qur'aan. Tawbad fiican baan u rajaynaynaa.
Hadda wuxuu ahaa nin Soomaaliyeed, qaranka Soomaaliyeed markhasa daleeya labadii mar oo anaga mas-uuliyadda aan qaadayna runtii markhasa tale iga siinayay habka dalkan ugu soo celin karo noodiisa iyo wanaagiisa.
Cadde Muuse wuxuu ahaa sida la sheegay intii ugu horreysay ay qiraysay qof wanaagsan, qof mudda Soomaaliyeed dhammaantood ay jecel yihiin, qof dembi yar.
Sifaadka ay ku sheegeen intiiga horreysa oo dhan ayuu leeyahay, Ilaahay jannada ha ka waraabiyo.
Waxaan u mahadcelinayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kastay joogto, sidii ay noola qaybsadeen geerida, siday noogu soo tacsiyeen, sidii ay mar walba warbaahinta iyo meel kasta ay uga hadlayeen, sida hadda ay simadii ugaas ugu dambeeyay ay u xuseen taariikhdiisa iyo khayrka uu ka shaqayn jiray. Waxaan leeyahay khayr Allahayn siiyo. Si gaar ah waxaan u xusayaa madaxweynaha dowladda federaalka ee cusub mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo marar badan isoo tacsiyeeyay.
insha allah haddi hore u ducayay cabde waa taqaneen waa dhaqaan wuxuu ahaa nin nabadda jecel nin nabadda jecel buu ahaa wuxuu ahaa nin geesi ah laba ciidan oo maxaa la yidhaahdaye dagaalamay intuu isu keenay gacanta isu saaray iyagoo cid dhexdhexaadinaysa aana jirin
madaxweynihii hore ee puntland jeneraal cabde muuse waxa uu ka soo mid noqday saraakiishii ciidamada xooga dalka soomaaliyeed isaga oo ku biiray sanadku markuu ahaa 1959 waxaana uu darajada ciidanka ka gaaray sareeyo guuto sanadku markuu ahaa 1976 waxa uu kaloo soo qabtay xilal kala duwan oo isugu jira dowladdii hore ee Soomaaliya iyo maamulka Puntland oo uu madaxweyne ka noqday diyaaradii siday meedka madaxweynihii hore ee Puntland oo soo cagadhigatay barqanimadii maantay garoonka diyaaradaha ee magaalada Boosaaso waxaa la socday murwadiisa iyo laba wiil ee uu dhalay kuwaasoo dadkii aaska tagay ay si weyn ugu tacsiyeeyeen Fadime Yasin Jaamac VOA Boosaaso
habeen wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaana waa v o a washington maalmihii u dambeeyey waxaa soo xoogeysanayay hadalhaynta qorshe la doonayo in maamulka hawada soomaaliya lagu wareejiyo dowladda shisheeye halka qorshuhu uu markii hore ahaa in dowladda soomaaliya lagu wareejiyo qalabkii howsha fududayn lahaana la geeyey magaalada muqdisho maareeyaha duulista iyo saadaasha hawada soomaaliya kabtan cabdiwaaxid sheekh cumar ayaa ka mid a dadka ka cabsi qaba in qorshahaasi la hirgeliyo iyadoo laga faa'iideysanayo xilliga kala guurka ee soomaaliya ay ku jirto wareysigan oo qeybtiisii hore aad idaacadda galabta ku dhegaysateen ayuu qeybtan labaad marka hore kaga jawaabayaa shirka dhacay dhowaan dalka indiya oo looga hadlayay hawada soomaaliya iyo waxa kasoo baxay
dhowr solution ayaan soo saarnay dhowr solutionkii waa la hirgeliyey marka waxayna siiyeen muddo dhan 30 maalmood in aan ku improve gareyno haddii aan improvement laga helo markaas in restrictionska hadda for example india ayna geliyeen oo kale la joojiyo because india waxay aad uga dacwootay in soomaaliya diyaaradaha kasoo baxa ee soo galaya hindiya ma marka qaarkood aan loo sheegin isgaarsiinta oo xun darteed waxay sameeyeen marka levelska ay diyaaradda maraysay bay hal level ka dhigeen tusaale ahaan haddii aan ku siiyo diyaarad ku socotay 40,000 feet iyo tii ku socotay 28,000 feet waxay dhaheen hal khad ha naga soo galaan si dhib badan uusan nooga soo gelin sidaas darteed ha laysugu keeno khadka 33,000 feet 33,000 feet marka annaguna way nagu adkaatay oo way adkaanaysaa in 10 diyaaradood oo ku kala socda 10 level oo kala duwan laysugu keeno hal level iyagoo markaa galaya hindiya marka taaba dacwo fara badan
kaiaarrin
inay naga joojiyaan ha waa arrin farsamo marka waxay go-aansadeen inay naga joojiyaan haddii shaqadeena aan kordhino iyo xiriirkeena muddo dhan 30 maalmood
waan gartay waxaa la sheegayay shirar ama shir kale oo ka dhacayay dalka kanada laftigiisa oo haatan warbaahinta qaarkood ay leeyihiinba xiliyadan u dhacaya oo isla arrintana looga hadlaya marka ma waxaa jira arrin kale oo arrinta wareejinta meelo kale looga hadlayo
way jirtaa laakiin ma ahan arrinta dhinaca wareejinta ah laakiin waa arrin qalabka nairobi yaala la damacsan yahay in lagu wareejiyo kenya annagana taas waa mid aan kasoo horjeedno waxaana kala hadalnay directorka guud macnaha director generaalka civil aviationka madaxda ka ah iyadoo markaa meeting aan ku yeelanay montreal october 2015 kusoo go-aamisay in nairobi lagu dhaafo siday hadda tahay oo qalabka yaala waxba aan lagu darin laakiin qalabka cusub la geeyo muqdisho oo muqdisho ay noqoto meesha laga maamulayo hawada soomaaliya marka dad jira waxaa jira marka dadkii maamulayay ee nairobi joogay damac ku jira oo ah inay waqtigooda wax ku darsadaan in maamulka meeshaas ay kasii wataan laakiin arrintaa arrin dowladda soomaaliya anfacaysa sumcad ahaan ma aha maxaa yeelay hawada soomaaliya waa in laga maamulaa soomaaliya gudaheeda
arrinta laftigeeda su-aalkaa weydiinaya qaramada midoobaa gacan ku haysa maamulidda hawada soomaaliya iyaga arrintan aad ka hadlaysid door noocaa bay ka taagan yihin iyagu mowqifkooda muxuu yahay
u n-ka waxay u dhiibteen hay-ad u qaabilsan aviationka oo la yidhaahdo ecawa ama international civil aviation organization i k a o hay-addaas baa maamusha waa hay-addaas marka hay-adda sidii la rabay ka weecisay ama meeshii laga rabay aanan soo istaagin taabaa sababtay marka in competition yimaado oo la yidhaahdo waxaan heli karnaa dad howsha ay samaynayaan qolooyinka nairobi jooga howl ka fiican samayn kara marka fursadda annaga hana la siiyey leeyihiin waxaa ka dambeeyana waxaa weeye damac revenue oo revenue anaga aan qabanno oo meesha lagu maamulo isla xarunta lagu manage gareeyo beerwaan inay la wareegaan.
Dowlad cusub ba Soomaaliya loo dhisay oo madaxweyne cusub ba la doortay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, arintan miyaanay ahayn in lala sugo isaga? Maxaa keenaya degdegan badan ee maalmo ka hor xilligii kala guurko kale?
Waxa keenaya meetingkan hadda soo baxay oo aniga si official ah actually aanan isoo gaarin meetingkaasoo ay ahayd inaan aniga ka qayb
galo
Soomaaliya aan ku matalo kulankaas.
Xagee ka dhacay?
Oo aniga aanan tagin kulanka, wuxuu ka dhacayaa Montreal, laakiin aniga si official ah meetingka imoosan soo gaarin. Actually hay-adda aniga waxaan ku casuumay inay Soomaaliya timaado oo ay hortimaado baarlamaanka Soomaaliya oo ay u sheegto dowladda Soomaaliya sababta ay ugu guuldareysatay inay shaqadii aan u xilsaarnay ay kasoo bixiso, kadibna ayna siiso fursad ay leedahay hawshii waan qabo weynay adiga idin ku soo celiyay. Taa maysan dhicin marka dad kale oo mas-uuliyiin ah ayaa dadkii aan marti qaadnay meeshoodii ugu tagay oo raba inay magaciisiga si kale wax u xaliyaan oo aniga aanan la socon.
Yaa u tagay?
Marka sababta arrintan ay u soo baxday ama hadda aan u jeclaystay inaan ugu hadlana waxay tahay, haddii maamulku isbedelo waa inaad siisaa labada maamulada hadday isbedelayaan. Intay isbedelayaan baa wax badan halaabi karaan. Therefore waxaan ku casuumay oo aan shalayto la kulmay madaxweynaha cusub oo aan briefing ka siiyey xaaladda hadda Soomaaliya hawadeeda ay ku sugan tahay, anoo isla briefingka isbuuc ka hore siiyey madaxweynihii hore. Marka waxaan aad iyo aad aan rabaa inaysan u dhicin in isgaarsiin la-aan ama xiriir la-aan ay sababto oo transitionka markuu dhacayo labadii madaxweyne ay iskala bedelayaan dhexdooda inaan laga faa'iidaysan oo dad kale aysan ku saxiixin wax aan dan ama maslaxad u ahayn dowladda Soomaaliya.
Waan gartay. Ma tuhun baa kugu jira ah xilligan kala guurko kale in heshiisyo la galo kuwaasoo laga yaabo inay caqabad ku noqdaan in go'aanno ay qaadato xukuumadda cusub ee la dhistoona?
Haa, tuhun baa igu jira oo ah in arrintaasi ay tahay mid dhici karto. Si looga hortagana waxaan go'aansaday in maamulka cusubna aan ogeysiiyo sidii aan u ogeysiiyey kii hore, si iyagoo aanan ka warhayn aysan u dhicin arrin iyagu aysan raali ka ahayn.
Idinka iyo
dhibaato danba keeni karta.
Marka yaa lagu casuumay shirkan Canada, gaar ahaan Montreal?
Maadaama casuumaddu iyo informationka ku saabsan uusan ahayn mid official ah, waxaa aniga naftirkayga idaacadda iyo joornaalada iga soo gaartay in meetingkaasi dhacayo uu ka dhacayo Montreal 17-17 bishan magaalada Montreal.
Marka saraakiil dowladda baa tegaya?
Haa, saraakiil dowladda ayaa tegaya.
Kaas waxa uu ahaa maareeyaha dowladda siyaasadaha hawada Soomaaliya, Kabtan Cabdiwaaxid Sheekh Cumar, oo u warramayay wariyahan Ismaaciil Xuseen Farjar.
hanti dhowrka qaranka Soomaaliya Doktor Nuur Faarax Jamcaale ayaa ku tilmaamay heshiiskii Soomaaliland iyo Imaaraadka ee saldhigga militari ee berbera mid musuq maasuq ah oo ay ka shaqeeyeen shaqsiyaad ka tirsan dowladda Soomaaliya iyo Soomaaliland oo aanu carraabin, isagoo dhinaca kalena sheegay heshiiska mid aanay shacabka dan ugu jirin. Wariyaheenna Maxamed Colaad Xasan ayaa weydiiyey qaladaadka uu sheegay in heshiiskan uu leeyahay.
qaladaadka la galay waxa weeye in aan dadka iyo dalka dantooda toona aan laga yeegin, in aan marka hore feasibility study la sameyn, in aan heshiiska loo saarin guddi laba dhinac la ah oo Soomaali iyo Imaaraati ah, heshiiskan in mar walba qolo laba ruux loogu yeerayay Dubai lalahaa heshiiskan nala qaada boorso lacagana loo dhiibiyey, ma loo sheegin ummadda Soomaalida ah, gaar ahaan Soomaaliland looma sheegin, loomaba bayaanin heshiiska. Haddii heshiiska danta iyo danta ummadda iyo dalka ku jirto, maxaa heshiiskan loo gundigiisa loo publish garayn laaya? Maxaa loo tusi laaya ummadda waxa danta ugu jira?
Waa gartay. Laakiin Soomaaliland muddaba waxay ahayd maamul madax bannaan oo waxay sheeganaysa dowlad ka go'day Soomaaliya inteeda kale inay tahay oo maamulkeedii, nidaamkeedii, go'aamadeedii, siyaasadeeda leh. Soomaaliyana waa dowladda Soomaaliya oo caalamku aqoonsan yahay. Labadaas saddex hal heshiis oo hal meel wada quseeya, gaar ahaan Soomaaliland quseeya, wada geli karaano, maxaa lagu saxiixay warqadda oo magacee lagu saxiixay?
Waxa weeye walaal aad u mahadsan tahay. Heshiiskan waxaa qeyb ka ahaa shaqsiyaad dowladda federaalka ee Soomaaliya walaal hadda xilkoodu dhamaaday kamid ah, sidoo kale shakhsiyaad Soomaaliland kamid ah. Laakiin marka laga hadlayo sharciyad, waxaa la eegayaa danta ummadda, laga eegayaa sharciyadii aanu haysanay baa la waafajinayaa. Soomaaliya mid weeye waxaan ummadda lagu aqrinayaa waxa weeye waa huhaa weeye, wax ka jira ma lahan.
Marka nuqulkan heshiiskan Imaaraadka lala galay, xafiiskaagu ma arkay oo nuqulkiisa ma la tusay?
Nuqulka waxaan arkay isagoo laba nooc aan arkay, laba nooc isdiidan weeye. Labada noocna waxa weeye Soomaaliland maamulkeeda siixiisii ku yaalaan federaalkana siixiisii ku yaalaan waa khalad weeye. Haddii run la sheegayo, nuqul heshiisa oo muxuu ahay heshiisa hadduu yahay ha loo qeybiyo ummadda, ha la publish gareeyo, haddeena ha laga naqaasho, waxa weeye wax ka jira ma lahan. Waxa weeye 8 warqadood oo aan intifaaqadii lahayn, oo aan la taxeerkii lahayn, oo aan siixiyadii iyo agreementii bindingkii aan lahayn baa dadkii loo qeybinaya, xildhibaanadii Soomaaliland loo qeybiyey. Maxaa dana ummadda ugu jira? Haddii qofku uu leeyahay heshiiskan anaa huba, wadan ummadeed baa ku jirta, ha yimaado dibadda, hasheeda danta ku jirta ummadda ugu jirta, ama Soomaaliland ha noqoto, ama Koonfurleed ha noqoto, ama Baylan ha noqoto, waxa ku jira waxay tahay meesha la yiraahdo Berbera. Waxa weeye waa ilo dhaqaale, isha dhaqaale, dad baa biixinaya Soomaali federaal ha noqoto, Soomaali Soomaaliland ha noqoto, Imaaraati iyo qolo utegaya mar BBW u geynayo dhul baan hadiin haynaa, dekad baan hadiin haynaa, kaalaya xoogaabay kasoo gacan marsanayaan. Haddana sidoo kale qolo kalaa tegaysa waxa weeye danta ummadda. Hadda BBW markaan ka hadlayo waxa weeye profitka laga helayo BBW marka la wareeso dekadda, inta ay qaadanayso, inta deegaanka iyo maamulku qaadanayo, shaqo la-aanta baahsan ee abuurayso oo dadka hadda dekadda ka shaqaysta, markii BBW la wareegto ama ay la wareegto military zone laga dhigo, dadka ka shaqaysta ee ku nool, ee mahaaradaha ku haysta, ee nool maalmeedka ka haysta, ee alyoomka ka hela, baa weynaya. Dantii ummaddu kuma jirto, military base baa meesha laga dhigaya. Hadda waxa weeye waxaa ku shaqaysta dad private ah, dad Soomaali ah baa nool maalmeedka ka haya. Maxaa dadka bidiilo loo haya? Tan kale waxa weeye markii military base meesha laga eego, waxaa meeshii ka imaanaya security problem baa ka imaanaya, waxyaalo badan baa meesha yaalla.
Waa gartay. Marka heshiiskan haddaad soo koobto, maxaad ku macnay lahayd?
Heshiiskan waxa weeye waa midi laba af leh, waa musuqmaasuq oo ma aha transparency, ma aha accountable. Uma noqon karaan shakhsiyaadkaasi sababtoo ah accountable hadday yihiin waxa weeye dadkiiba waxay tusi lahaayeen waxa meesha ka jira iyo waxa benefitkaaga ku jira. Imaaraadkana waxaanu ka dalbanaynaa oo codsi ah waxa weeye airspacekii Soomaaliya xadidi ku samaysay shirkadan degan ee muxuu ahaa duulimaadka oo airspacekii Soomaaliya maalinta ku xadgudbaysa oo aan xitaa servicekii iyo taxkii loo dhuumanaysa. Hadda waxa weeye dekadii iyo dhulkii bay qaadanaysaa iyadoo shakhsiyaad ay adeegsanaysa. Imaaraadku heshiisyada gacan kurimiska oo Soomaaliya mar walba lasoo doonanayso inay ka weentoodo oo ay ka istaagto oo Soomaalida integrity-geeda ay ilaaliso baan kula talinaynaa.
Kaasina wuxuu ahaa hanti dhowrka qaranka Soomaaliya Dr. Nuur Faarax Jimcaale, waxa uu u warramayay wariyaha v o eda Maxamed Colaad Xasan. Dhegeystayaal, waxaa naga xusuusin ah in v o edu aysan xaqiijin karin eedeynta uu soo jeediyey Dr. Nuur Faarax.
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somali com.
Bogga v o a somali com islamarka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a,
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
V o a Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya.
cudurka shuban biyoodka ayaa ka dilaacay degmada Buurhakabe ee gobolka Bay iyo deegaanada ku teedsan, waxaana tan iyo dhammaadkii bishii Janaari ee na dhaaftay u geeriyooday in ka badan 80. qof sida ay v o e da u xaqiijiyeen saraakiisha caafimaadka buurha kaba kuwaasoo dhinaca kalena dalbaday gargaar caafimaad oo deg deg ah wariyaheena jacfar kuuka ayaa qadka telefoonka kula xiriiray agaasimaha cisbitaalka guud ee buurha kaba dhoctor ciise nuur maxamed waxaana ugu horeyn weydiiyey xilliga uu xanuunkaasi bilowday iyo saameynta ilaa iyo hadda ka dhalatay
degmada buurha kaba wuxuu ka bilowday taariikhdu markay ahayd 22 January ilaa iyo hadda wuxuu saameeyey tuulooyin fara badan oo gaaraya ilaa iyo 12 tuulo iyo degmada nawaaxigeeda uu ka kooban yahay wuxuu soo dhisay ugu yaraan degmada buurha kaba ilaa iyo 182 kees ayaa la keenay marka saameyn weyn ayuu ku yeeshay degmada buurha kaba shumbiyoodkaas ama AWD-ga wuxuu gaaray ilaa iyo tuulooyin gaaraya 70 kilomitr oo la yidhaahdo budda iyo faraale ilaa iyo bisiqade ilaa iyo dhafaar iyo ilaa iyo garasgod marka nawaaxiga buurha kaba inta badan wuu saameeyey orbadkaas shubanbiyoodka ah
tiradaasi ee la keenay isbitaalka ka sokow ma jiraan dad iyagu cudurkaasi uu soo ritay oo guryaha lagu haysto oo aanan isbitaalka soo gaarin
aad iyo aad taas ayaa dhib weyn ugu haysa markii la sameeyey wacyigelin dheeraade ilaa iyo hadda dad dhiga adeegaya ayaa jiro bukaanada ku haysta guryaha dhexdooda waxaa la ii sheegay hadda maalin dhaweyso guryaha dhexdooda in ay ku dhimatay tiro bukaano ah oo lagu haystay hooyadood iyo 2 caruure inay ku dhinteen
way marka tirada dhimashada uu sababay cudurkaasi shubanbiyoodka ilaa iyo hadda inteebay gaaraysaa
marka laysku daro qiyaas ahaan tuulooyinkaas inta laga soo ribadgareeyey iyo degmada faa'idadka ka furan marka la isku daro waxay gaarayaan inta u dhexaysa 80 ilaa 100 waa gaarayaan inta tuulooyinka laga soo ribadgareeyey laakiin saytka dhexdiisa inta hadda ku dhimatay 9 qofood waay
waa gartay marka dadkaasi dhintay waxay isugu jiraan ma ka warhaysaa caruur haween dad waaweyn ma laydin sheegay inta isbitaalka gudihiisa ku dhimatay ka sokow inta xaafadaha iyo tuulooyinka ku dhimatay
inta xaafadaha iyo tuulooyinka ku dhintay waxa la soo ribadgareeyey waay caruur iyo dad waaweynba way isugu jiraan inta shanta sano ka yar iyo inta shan sano ka weynba waa isugu jiraan ka horow intaanan la soo ribodgelin waxaan u dirnay tiimamkiiyaa soo ogaaday marka waxay intaas ayay u dhexeeyaan shan sano inta shan sano ka yar iyo dadka waaweynba
tirada aad ii sheegtay hadda ma sahlana ee u dhimatay cudurkaasi boqolka ku dhowey aad ii sheegtay ma jirtaa cid adinka idinka baxsan oo soo faragelisay haddii ay noqon lahayd dowlad goboleedka koonfur galbeed dowladda soomaaliya amaba hay-adaha arrimaha caafimaadka qaabilsan ee caalamiga
dad soo farageliya waa jiraan oo soo siiyey daawooyinkan hadda aan kula tacaalayno koonfur galbeed ama unicef ama WHO sambalaa la qaaday sambalkaas waxaa soo dhiibay WHO aa soo dhiibtay sambalka aan qaadnay oo aan saytka aan hadda furan aan ka qaadnay unicef sabalay oo kid ah oo lagula tacaalo cudurkan shubanbiyoodka ayay soo dhiibeen marka iyaga iyo koonfur galbeedba marka faragelinta oo saameynta ay sameeyeen dadkaas
way marka isbitaalka meeqa ruux ayaa hadda jiifta oo cudurkaasi la ildaran
hadda now isbitaalka waxaa jiifto 28 qofood
maxay isugu jiraan
waxay isugu jiraan caruur 5 sano ka yar iyo ka weynba iyo haween
yaa u badan marka
caruurta iyo haweenka
maxaa sababay cudurkaasi in uu ka dilaaco deegaankaasi ama deegaanadaasi ku xeeran buuraha kaba maxaa keenay baad isleedihiin adinku
ogaanteena waxaa keenay cudurkan biyihii oo yaraaday sida aad ogtihiin sanadahan hadda u dambeeyey roobab xoogan kama di-in arlada mana lahan ceelal oo fiigag ma lahan degmada waxay saarnaayeen waro oo biyaha ay ka cabaayeen cudurkana sidiisaba wuxuu kusoo bilowday baydhabo dhinaca baydhabo qorax udhac ayuu kusoo bilowday ceelashii way biyi yareeyeen biyyaraantaas ayaa sababtay cudurka inuu ku dilaaco degmada buurha kaba iyo nawaaxigeeda
ma ka soo raynaysaa baad isleedahay oo ma sii yaraanayaa mise wuu soo kordhayaa oo awooddiinna wax ka badan baa idin haysta
aad iyo aad wuu kordhayaa kama soo raynayo meeshii uu ka soo bilowday waa ka soo yaraaday laakiin wuxuu sii gaaray tuulooyin aan hore u jirin ayuu sii gaaray dhinacan waqooyi awal ma jirin hadda waa u gudbay tuulooyin hadda lagu soo maanta meesha aan jiray gubta meesha la yiraahdo awal ma jirin maanta xalay la soo rigood garay saaka anaa tegay 52 qofoodaa diibtay intaasoo 4 qofood dhimashadoodan anaaba dul tegay marka saasaa jirto waa sii kordhayaan tuulooyinka tuulaba tuulo ayuu u sii gudbayaa.
Kaas waxa uu ahaa Dr. Ciise Nuur Maxamed oo isagu ah agaasimaha guud ee cisbitaalka Buur Hakaba uu warramayay wariyaha Jacfar Kuka.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal qaybaha dambe ee idaacaddeenna waxaa idinku soo maqan dooda gaaban iyo barnaamijka umuraha Mareykanka iyo warar kale balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka oo Rugaal Cilisa. La taliyihii dhinaca ammaanka qaranka ee madaxweynaha Mareykanka Michael Flynn ayaa iscasilay kadib markii ay soo baxeen eedeymo sheegaya in uu xiriir la sameeyay Ruushka. Wargeysyada Washington Post iyo New York Times ayaa jimcihii la soo dhaafay ku warramay in Flynn uu kala hadlay safiirka Ruushka u fadhiya Mareykanka Sergey Kislyak arrimo ku saabsan cunuqabateyntii uu madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama uu saaray Ruushka ka hor inta uusan xilka bannayn. Madaxweyne Donald Trump ayaa si ku meel gaar ah ugu magacaabay xilkaasi General Keith Kellogg in uu bedelo Mr. Flynn.
Xogayaha guud ee NATO Jens Stoltenberg ayaa sheegay maanta oo talaabo ah mar uu kulan la yeelanayo wasiirada difaaca ee wadamada ururkaasi ku midaysan oo ka shiraya baahida loo qabo in xubnaha NATO ay kordhiyaan xadiga lacagta ay ku bixiyaan dhanka difaaca. Waxa uu sheegay Stoltenberg mar uu wariyaasha la hadlayay isagoo ku sugan magaalada Brussels ka hor kulankaasi in wadamada qaar ay sanadkii tagayba hore u qaadeen miisaaniyadoodii dhanka difaaca isagoo markaasi ilaa iyo $12 billion sheegay inay ku biiriyeen, balse 5-8 dal ee ku midaysan ururkaasi ayaa buuxiyey shuruudihii laga rabay iyadoo 200% wax soo saarkoodana ugu tala galay ama daqligooda. Dhanka difaaca, madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku eedeeyay NATO in aysan qaybtoodii ka soo bixin.
Wiil la dhashay hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un ayaa isniintii lagu dilay dalka Maleeshiya sida ay ku warantay wakaaladda wararka Kuuriyada Koonfureed ee Yonhap. Wakaaladda ayaa dhimashada Kim Jong Nam ka soo xigatay sarkaal ka tirsan dowladda Kuuriyada Koonfureed, balse sarkaalkaasi muusan bixin faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan sirqoolka lagu dilay wiilka la dhashay madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi. Dilka Kim Jong Nam ayaa waxaa la sheegay inay ka dambeeyeen laba haween ah oo ku duray cirbad sun ah xilli uu ku sugnaa garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee magaalada Kuala Lumpur ee caasimadda dalka Maleeshiya.
Halka warkaasi aad kala socotaan dhegeystayaal waa VOA Washington. Kulankii ugu horeeyay ee shalay yeesheen madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo ra'iisul wasaaraha dalka Canada Justin Trudeau ayaa cadeeyay sida ay labada mas'uul ugu kala aragtid weyihiin arrimaha socdaalka iyo amniga xuduudaha. Su'aalaha ugu badnaa ee shirkaasi jiraa'id oo ay wada jirka u qabteen kulankooda kadibna waxay ku qotomeen arrimahaasi. Wariyaha VOA ee aqalka cad Kat Maria wa Alisa Salinas ayaa warbixintan inoo soo diyaarisay waxana soo jeedinay Ibrahim Hassan Dandure.
Kadib soo dhaweyn diran oo xurmo badan ayaa wada hadal adag ay ka dhaceen qayb ka mid ah aqalka cad oo aan ahayn shaqooyin iyo ganacsiga toona. Madaxweyne Donald Trump:
We have before us the opportunity to build even more bridges and bridges of
waxaan hortaala fursad aan ku dhisno xitaa buundooyin badan, buundooyin ganacsi iyo iskaashi
and bridges of commerce.
Laakiin dhanka socdaalka iyo ammaanka ayaa qorshaha Trump uu yahay in xadka Mexico laga dhiso derbi, in la mamnuuco safarada lagaga imaanayo 7 dal oo dadka muslimiinta ay ku badan yihiin sida Suuriya. Madaxweyne Donald Trump:
It's a stance of common sense and we are going to pursue it vigorously and we don't want to have our country have the
wa mowqif dareen aadi ah waxaana doonaynaa inaan si weyn uga mira dhalino. ma doonayno in dalkeena ay ka dhacaan dhibaatooyinka aad arkaysaan oo halkan uun aan ka dhacayn adduunka oo dhan heysta.
Not only here but all over the world.
Laakiin Ra'iisul Wasaaraha Canada Justin Trudeau ayaa taas ku raacsanayn.
Continue to pursue our policies of openness towards immigration refugees without compromising security and part of the reason we've been successful in doing that.
Waxaanu sii wadi doonaa siyaasadaheena ah oo furfurnaanta muhaajiriinta iyo qaxootiga iyadoo aanan gorgortan laga galeynin amniga. Mid ka mid ah sababihii aan u guuleysanay sanadkii la soo dhaafay waxaa ka mid ah inaan soo dhaweynay 4,000 oo qaxooti Suuriyaan ah, sababtuna ay tahay annagoo isku duuga hoosha hawshaasi la kaashanay isbahaysigeena Mareykanka iyo adduunkaba.
Syrian refugees is because we have been coordinating with our allies, the United States and around the world.
Saraakiil socdaalka Mareykanka ayaa xiray oo masaafuriyay toddobaadkii la soo dhaafay in ka badan 600 oo qof, kuwaas oo 700 ay galeen faldambiyeedyo, sida ay sheegtay dowladda madaxweyne Trump.
And I said at the beginning we are going to get the bad ones, the really bad ones, we're getting them out.
Waxaan bilowgii hore sheegay inaanu qabanayno kuwa xun, dhabtii xun, waana taasi waxa aan sameynayno oo aan ugu dambeyntiina qof walba uu ku farxi doono. Waxaan idin sheegayaa in dad badan ay hadda aad u faraxsan yihiin.
In the end, everyone's going to be extremely happy, and I will tell you right now, a lot of people are very, very happy right now.
Ra'iisul Wasaaraha Canada Justin Trudeau ayaa sheegay in Canada ay leedahay hab kaleeto oo ka duwan kan Mareykanka marka la eego arrinta socdaalka, laakiin aan diiradda saari doono buu yiri danaha aan wadaagno.
The last thing Canadians expect is for me to come down and
waxa ugu dambeeya ee ay Canada iga filayso ayaa ah inaan u sheego ugana khudbeeyo dal kale sida ay u doorteen inay isku xukumaan. Doorkayga iyo mas-uuliyaddayda ayaa ah in aan isku xukuno dariiq ka tarjumaya habdhaqanka dadka reer Canada.
Be a positive example in the world.
Madaxweyne Donald Trump.
We want to have a big, beautiful, open door, and we want people to come in.
Waxaan doonaynaa inaanu furno albaab weyn oo qurux badan oo aanu doonayno in dadku ay soo galaan oo ay yimaadaan waddankeenna, laakiin dadka xun uma ogolaan karno in ay yimaadaan.
But we cannot let the wrong people in.
Inkastoo khilaafkaasi uu jiray, labada hoggaamiye ayaa haddana waxa isku raaceen in labada dal ay yihiin kuwo isku xiran, intaasina isagu soo dhawaan doona.
Ibraahim Xasan Daanduray ayaa noo soo koobay warbixintii wariyaha VOA da aqalka cad Mary Alisa Salinas ay noo soo dirtay.
Waa hagaag dhageystayaal, markaana kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban waxaa inoo soo diyaariyay wariyaheena Muqdisho Cabdul Qaadir Maxamed Cabdulle.
Kulanti wacan kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban idaacadda V O A. Xubinta dooda waxaynu ku eegi doonaa abaaraha soo noqnoqday ee Soomaaliya iyo xilligana sida loogu gurman karay dadka abaaruhu ay saameeyeen, iyadoo meelaha qaarna gurmadku uu ka bilowday. Abaaraha soo noqnoqda waxay inta badan saameeyeen dadka reer miyiga iyo dhulka fog ee baadiyaha, waxaana taasi loo sababeeyaa in adeega horumarinta deegaanadaas aysan gaarin. Xubinta dooda galabta waxaa nagala qaybgalaya Cabdulaahi Dhagoco oo ka mid a mas-uuliyiinta Jaamacadda Soomaaliya, haddana ka mid a dadka wada ololaha loogu gurmanay dadka abaaruhu saameeyeen oo Muqdisho guddi laga aasaasay ka mid a, iyo Khaalid Maxamuud Macalin oo ah macalin dhaqaalaha. Dhammaantiin kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban VOA. Dhagaco, waxaad socda olo loo gurmanayo dadka abaaruhu saameeyeen, xagee wax marayaan?
Bismillah, alxamdulilaahi, ilaahay mahadleh. Kolley abaar xoog badan oo meelo badan oo gobollada dhan waddanka saameysay ay jiro. Abaartan waxay ku bedelan tahay abaarihii hore u dhici jiray. Waxaa laga yaabaa hadda ka hor in la yidhaahdo gobolka Geda ama tal abaara, in la yidhaahdo gobol kala abaara, ama gobolka Bakool kala abaara, ama waqooyi galbeed ama Hasanaaga abaar la yidhaahdo. Laakiin hadda min cirif la cirif waa abaartu way saameysay. Marka abaar baaxad weyn waaye, marka waxaad moodaa wax binaadan wax ka qaban karo inay ka weyn tahay waxaane. Marka dadka waxaan ujeedinaa inay horta markooda Ilaahay baryaan subxaana wa tacaala, waxaan Ilaahay baa xallin karo. Hadda waxaan sameynay guddi baa la sameeyey abaaraha ah abaabulah. Horta dadka markuu horeyna waxaan ka bilownay abaabulkaas in Ilaahay la baryo subxaana wa tacaala, la sameeyo roob doon caam ah oo wadanka dhan hal maalin ka dhacda waxaan loo isteeyay maalinta khamiista insha Allah bisha 16ka dadaal la jiray kamid tahay intaas kadib waxaan rajaynayaa ilaahay inuu na kaafin doono in cid kale la weydiiyo dadaal hore loo sameeyay jiro meelo badan oo la gaarayaa jiro haddana waxaa la abaabulay guddi intii hore ka baaxad weyn oo matalaya bulshada rayidka ah matalaya culimmadu ku jiraan dadka aqoonyahanka ay ku jiraan
kuwaasoo wax ka qabanaya arrintan
kuwan wax ka qabanaya arrintan ganacsadii ku jiraan la abuuray waxaana rajaynayaa insha Allah wax baa
Khalid mar walba abaar baa la sheegaa marka sababtu maxay tahay dadku ugu nuglaadaan ama diyaar garoob aan jirin xaggee buu ka jiraa gaabkan
bismillaahir rahmaan rahiim baadi VOA iyo adiga baadi aad aad u mahadsantihiin runtii Soomaaliya waxaan malaysaa xilliyada ugu dambeeyay abaaraha inay aad u soo laalaaban jireen anigu sababaha waxaan isleeyahay waa dhowr sababood oo isbiirsaday waa marka koobaad dowlad la'aanta waddanka ka jirto oo aysan jirin cid u tababashaysanaysa abaarihii waa marka labaad colaadada ahaa iyo dagaalada oo soo laalaabanaya ayagana waxay qayb ka yihiin abaarta midda saddexaad waxa weeyaan markay abaartu dhamaato oo abaar ay dhacdo waxyaabaha aadka u yaabka badan waxaa ka mid ah xilligaasi waxaa la isku dayaa in la daaweeyo abaartii haddii biyo la dhaamiso ay noqoto iyo haddii dadkii cunno la geynayo ay noqoto markii waxa ay dhamaadaan dib laisuma weydiiyo tusaale ahaan lama yiraahdo maxaa abaarta sababay maxaan dadkii soo barakacay ku samayn karnaa beerihii dib ma u qodan karaan ceelashii dib ma loo habayn karaa kanaaladii dib ma loo habayn karaa maxaa la yiraa roob doon ma la samayn karaa dadkii inay iscafiyaan ma laga shaqayn karaa waxyaabahaas maxaa sababay dib laisuma weydiiyo roobaa soo daadanaya ama roobaa soo da-ayo xalale deegaan x roob oo hele deegaan y roob oo hele barwaaqa bilaabatay horaa loo sii soconayo waa la sii iloobayaa
marka arrimahaas oo dhan baa keena cabdulaahi dhago sanad walba intii olole iyo deeq caalami la sugi lahaa miyaysan ahayn waxyaabaha Khaalid ka hadlay in xoogga la saaro oo dadku markay soo kabtaan soo kabashadooda mid joogta inay noqoto in lagu dadaalo dabcan sanad walba oo la samaysaan inaad cilmi ka barataan miyaysan ahayn
ayaan waa mahadsan tahay way tahay in cilmi laga barto horta abaaruhu waa xirbaan ilaahay subxaana watacaala keeno maaha wax bini aadam ayay u celin karaan gacantooda ku hayaan maaha laakiin waxaa la dhihi karaa haddii abaari dhacdo maxaa lagu daaweyn karaa ayaa laga fikri karaa waad aragteen Soomaaliya waxaa ka maqan qorshe qaran ma leh oo weyn waxaad aragteen sanadkaana waxaa laga yaabaa hadda abaara jirto ama culula laga cabanaya roobku markuu da-ana fatahaad iyo dad beerihii ka ba-een iyo dad tuulooyin daad qaadaya laga cabsanayaa laga caban doonaa haddaa leedmo marka waad arkaysaa waxaasoo dhan waxaa keenayo in waxaa maqan qorshihii guud oo qaranka maqan waa laisku soo qaaday fikraddaas in maanta dadka gaajoon wax aan keliya in loo abuuriyo aan laga fikirin kuwa beri gaajoon doona sel yeelin doona in la yidhaahdo waa laisku soo qaaday taladaasina wuu jirtaa laakiin hadda wax tallaabo ah weyn oo la qaaday ma jirto waxaa ku jirta talada in dadka la baro si abaar hadday dhacdo isu badbaadin lahaayeen waxaa laga yaabaa ninkii biyo haystaa ceel u dhow yahay haddii alle kuu roon yahay suu ku soo saaran karaa coos xulii soconaan cilmi noocaasa in la baro ninkan beeruu leeyahay beertiisii waxaa ka yaraaday roobkii abdaahay waa rainfall laakiin webiyaa waxaa agmara ceela ku yaala hadda sanadkii dhowd waxaa dhacday markii webigu go-ay sanadka hore khudaarta wax laga keenaya boosaasii hargeysiya laga keenaya boosaasii hargeysiya way ma maro laakiin way u diyaar garoobeen inay iyagoo webi lahayn oon inay ceel qaataan ceelkooda ku waraabiyaan beerta khudaartii laakiin ninkii webiga ag joogay wuxuu isku tiirsanaadoo keliya ah webigii markuu webiga go-ana wuxuu noqday rahbiya ka baxeen noqday marka waxaa la rabaa bulshada in isku tashato oo abaartu way dhacaysaa ilaahay baa keenaya subxaana watacaala roob badan baa da-aya ilaahay baa keenaya subxaana watacaala dadku ma xallin karaan laakiin raadka see loo daaweeyaa su-aashaasi hadda way taagan tahay
waxaa Soomaaliya la kulan hay-ada caalami ah mar walbana waxay dalbadaan lacago fara badan oo hadda ugu dambeysay lacag 800 milyan ka badan bay dalbanayaan marka ma kula ahayd in lacagahan marka hore la geliyo horumarinta mashaariic fidinta beeraha kale in laga shaqeeyo
anigu sida ila tahay dadka abaaraha wax badan looma qabto tusaale ahaan hadda marka la leeyahay 800 milyan xilligan marka la dalbanayo almost abaarti waaba waxay dhamaashay kusii dhowdahayba xoolihii kalabar ama waxaa la yiraahdaa in ka badan 160 ama 700 dadka waa dhaafeen waxaan isleeyahay 800 milyan ee la dalbanaya beesha caalamka ayadaa si kale inta u dalbanaysa dadka Soomaalida nambarka kasoo gaari doona ama goorta uu soo gaari doonaba waxay tahay mar iska wax walxeer iyo fandhaal ay kala dhaceen ayay noqon doontaa waxaan isleeyahay 800 million oo dollar dadka Soomaalida shilin shilin hadii loogu qaybiyo qof walba lacag tira badana ku soo aadi lahayd, laakiinse marka la yiraahdo logistic ay ku baxday iyo intaasoo lacag meel hebel loo jaray iyo intaasoo lacag intaasaa laga bixiyey, waxaa dareemaysaa dadkii wixii gaaraa inay iska yaraanayaan. Waxaan rabnaa markii la rabay in arrin la xaliyo waxyaabaha la isweydiiyey maxaa ka mid ah cooska horta arrintan maxaa sababay, markaasi kabacdi ayaan waxaan leenaa horta arrinta abaaraha Soomaaliya maxaa sababay. Abaaraha Soomaaliya waxa ugu weyn ee sababay waxaa weeyaan dowlad la-aanta iyo colaadaha iyo qorshe qaran oo aanan jirin. As long as kuwaasi aanan la xalinin abaartan mar walba soo laabanaysa. Annaga waxaan sameynayna oo keliya hadda waxay noqonaysaa ama dadka Soomaalida waxay sameynayaan waxay noqonaysaa oo keliya dhiig joojin ama wax la yiraahdo emergency, in qof oo maxaa la yiraahdaa dhiig baxaya ama gaajo u dhimanaya ama haraad u dhimanaya biyo lagu qabto oo keliya, taasina wax ka badan, laakiin wax kale ka badan oo iimaan kara ma jirto. Marka waxaan isleeyahay dadkani waxyaabaha aadka la yaabiso xaakimida oo calaadaha inay sabab leeyihiin aad maxaa la yiraahdaa aad u dareemi kartid waxaa ka mid ah Soomaaliya meelihii ugu barwaaqada badnaa ayaa ugu gaajo badan.
Ma isleedaa wax talaa way jirtaa hojeedin lahayd?
Aniga waxaan isleeyahay horta maxaa sababaya abaaraha. Abaaraha waxyaabaha sababa waxaa ka mid ah aniga waxaan isleeyahay dadka soo yaacaya waa in xal loo helaa. Dadka soo yaacaya oo magaalooyinka imaanaya dad xoog la waaya, xooggaas waa laga faa'iidaysan karaa. Haddii ay beerta ka soo baaday si kalenta ayaa qofkaasi looga faa'iidaysan karaa. Waxay markii hore intana maxaa la yiraahdaa lama maamulin, tusaale ahaan wuxuu joogay beer intaasoo kun oo hektar ah, xooguu lahaa, xooggiisi si fiican looguma faa'iidaysan, dhaqaalena lama gelinin, beerta way iska baaday. Ama maxaa la yiraahdaa xoolihii way ka baabi'een. Xoolihii qofkii markay ka baabi'een oo magaalada uu soo dhex istaago weli wax qorsho ah looma hayo. Nin dhalinyaro ah ama qof xoog leh oo weli shaqaysan kara ama weli aan wax loo haynin ayaa jira. Ana waxaan isleeyahay dhaliilaha xataa marka la fiiriyo guddiyadan hadda iyo dadkan is abaabulay marka la fiiriyo ma sheegaan sababtii markii horeynta keentay iyo sida looga bixi karay iyo in wixii ayse soo laabanin. Tusaale ahaan in la roob doono waxaad u fiican waaye, laakiin roobdoonka maxaa ka horreeya? In la iscafiya ka horreysa. Ummaddii oo dhan wada dagaashan oo aan iscafiyeynin roobdoonkeed muxuu micno sameynayaa? Laba qof oo isla taagan oo qalbigooda uu kala jeedo oo kan X uu taageersan yahay ama maxaa la reebel uu taageersan yahay, kan uu reebel taageersan yahay oo qalbigooda kala jeedo oo haddana Ilaahay toogaa, maxay micno sameynaysaa? Ani waxaan isleeyahay mararka qaar mushkiladaha ugu weyn ee naqabsadaha daayartan ustaad dagac uu ka dhawaajiyo waxaa ka mid a xataa roobkii markuu imaado roobkii problem nagu ah oo maxaa la yiraahdaa fatahaad sameynayo oo wiyidisii maxaa la yiraahdaa dhulbeereedkii iyo meelihii oo dhan dhibaato sameynayo. Ummaddan haddaysan iscafinin oo dhammaantood in ay maxaa la yiraahdaa ay faraha iska qaadaan oo Ilaahay u wada laabtaan oo ay maxaa la yiraahdaa hal qof oo kalenta ay wada noqdaan, haddaysan saas u laabanin waa ciqaab waxaana weligeedna way jiraysaa.
Dhammaantiin aad baad umahadsantiin. Intaas ayaan ku soo koobayaa xubinta dooda gaaban ee v o a oo galabtaynu ku eegaynay sidee looga hortegi karaa abaaraha, sideese dadka Soomaalidu ay kaga taxadiri karaan soo laalaabashada abaaraha Soomaaliya ka dhaco. Waxaa igala qayb gelayay Cabdulaahi Dhagaco oo hadda ka mid a dad u oleynaya roobdoon alle iyo in dadkaasi gurmad loo fidiyo, iyo Khaalid Maxamuud Macalin oo ah macalin barta cilmiga dhaqaalaha, sheegayana inay jiraan sababo badan oo isbiirsaday oo arrintani soo celcelisay. Intaynu kulmi doono xubinta lamida nabadgelyo.
aanu intaasi ku dhaafno xubinta dooda gaaban iyo Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle. Markana dhegeystayaal, ku soo dhowaada barnaamijkii umuuraha Mareykanka, Maxamed Cabdi Xasan Sandheera ayaa noo haya.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Bisha Februari ee aynu ku jirnaa waa tii koowaad ee dhaqaalaha Mareykanku uu madaxweyne Trump la bilaabanayay, maadaama badi bishii Januari uu Obama xilka madaxtinimo hayay. Intii ololaha ku jiray, Mr. Trump waxa uu ballan qaaday inuu shaqooyinka Mareykanka dibadda looga qaaday u soo celin doono, inuu horumarin doono kaabayaasha dhaqaalaha Mareykanka, iyo ugu dambayn inuu dhaqaalaha Mareykanka ka dhigi doono mid casri ah oo kuwa dunida kale la tartama. Si haddaba dhaqaalahaas looga dhigo mid casriya, waa in la yareeyaa hannaankii hore ee shaqaalaha badani ay warshadaha iyo dhismayaasha kale uga howlgeli jireen, oo wax soo saarka laga dhigaa waxa automationka loo yaqaano, oo ah in wax walba uu kombyuutarku sameeyo. Waa sida uu qabo Andrew McCavey oo ka tirsan macadka teknolojiga Massachusetts ee MIT.
I think another big shift is coming, and it's coming to farming, it's coming to manufacturing, it's coming to services, it's coming everywhere in the economy.
Waxay ila tahay inuu imaanayo isbeddel weyn oo kale. Waxaan isbeddelkaas uu ku imaanayaa beero qodashada, warshadaha, adeegyada, waxa kale oo ku imaanaya qayb walba oo dhaqaalaha la xiriirta.
Maxaa haddaba keenay in loo baahdo shaqooyinkaas kombyuutarka loo dhiibto? Waa kan Xuseen Cabdikariim Axmed Gindhish oo dhaqaalaha iyo siyaasadda bartay kuna sugan magaalada Raleigh ee gobolka North Carolina.
Walaal, waa mahadsan tahay, waa su-aal aada u wanaagsan. Waxaan la yidhaahaa automationka ama laga dhigo shaqada wax ay kombyuutarro wadaan oo iyagu soo maarata soo saara productiga ama serviceka loo baahan yahay, waa system duunka waayadan u dambeeyey ka jiray oo inta badan la yidhaahdo waxaa keena qiimaha muxuu ahaa qofka bini-aadamka oo ku shaqeeyo oo aada qaali u noqday oo wadamada aada u horumaray intooda badani ay qabaan muxuu ahaa in laborku ama shaqaaluhu ay qaali ku yihiin overall si ay faa'iido u helaanna laba arrimood middood la aado. Mid ay tahay waxaa la yidhaahdo outsourcing oo shaqadaas wadamada horumaray productiga kasoo baxaya ama wax soo saarka kasoo baxaya dhinaca warshadaha ama dhinaca serviceka waxaa la yidhaahdo wadan kale la geeyo oo shaqaaluhu ay ka raqiisan yihiin, ama laga dhigo automation laga dhigo oo kombyuutaro iyo mashiino lagu bedelo qofka bini-aadamka shaqadii uu qabanaya.
Sida aynu soo sheegnay bishan February waa tii ugu horreysay oo iyadaya wixii ka dambeeya maamulka madaxweyne Trump dhaqaalaha dalka lagala xisaabtamayo. La xisaabtankaasna waxaa inta badan halbeeg u noqda dhaqaalaha uu madaxweyne ka dhaxlay madaxweyne kale. Haddaba Mr. Trump dhaqaale nooceeya ayuu Barack Obama ka dhaxlay? Waa kan Xareed Maax oo maadada dhaqaalaha shahaadada PhD-ga kaga diyaariya jaamacadda Southern Illinois.
Obama wuxuu markuu imaanayay waxaa la dhahayay dhaqaal xumada Mareykanka iyo recessionka iyo inuu burburka dhaqaalaha Mareykanka markaa ku socday waxa waaye lama arag xilligii waxa ugu horreeyay 1930s ama waxaa la dhaho depressionkii loo yaqaanay heerka markaaba ugu dambeeyay wax saa u adag inay jirto burbur saa u adag inuu jiro. Marka markuu yimid Obama runtii dadka dhan dadka oo ama ha ahaadeen dhaqaalayahanada ama dadka taariikhda fiiriya waxaa runtii la siiyaa oo credit lagu siiya oo sumcad lagu siiya waxa weeye in uu xooggiisa iyo awooddiisa isugu geeyey si dig joojin loo samayn lahaa oo dadka maalin walba 100,000 oo shaqada bil walba weynaysay si loo joojin lahaa.
Haddaba muxuu Obama arrintaasi ka sameeyey?
Waxyaabo badan oo wuxuu bixiyey lacago badan oo suuqa geliyey, bangiyadii oo lacago badan la deymiyey. Marka Obama runtii dhaqaalaha heerka hadda wuxuu maraya Mareykanka hadda aragtid runtii waa cajiib sida oo yani inkastoo koritaanka markii la fiiriyo sidii uusan aad u koraynin haddana yani inay shaqala-aantu soo gaarto meel caadiyo oo markuu wax walba caadi u shaqaynaya meeshii la soo gaartay ayuu uga tegey. Hadda bishaan lasoo dhaafa xataa Trump waa isaga maalin hore dhahaya anaa mas-uulka alaag run ahaantii hadda bishaan u dambeeda xataa oo $200,000 meelahaas umalayna inay ahayd dad badan ay shaqo heleen shaqadiina ay 5% ka hooseyso. Yacni Obama waxa waaye run ahaantii meel aada iyo aada u dhib badan ayuu kasoo waday suuqa ayaa dhaqaaluhu marayay. Haddana waxaa la dhihi karaa inkastoo weli waxyaaba badan dhiba jiraan waxaa la dhihi karaa dhaqaalaha Mareykanku markii la fiiriyo reer galbeedkaba dalalka reer galbeedka la fiiriyo yani dhaqaalaha Mareykanku waa cajiib sida uu soo kabacay iyo sida uu soo kabtay iyo hadda awoodda uu leeyahay.
Sida aynu soo sheegnay xilligii ololaha doorashada Mr. Trump waxa uu ballan qaaday inuu horumarin doono kaabayaasha dhaqaalaha si uu ula tartamo dalalka dibadda uu sheegay inay Mareykanka ka horreeyaan, waxaana uu tusaale u soo qaatay imaaradda Dubai, dalalka Qatar iyo Turkiga iyo dalal kale. Horumarintaas kaabayaasha dhaqaale ayaana keenaysa in dad badani ay shaqo helaan sida uu sharxayo Mark Hamridge oo ka tirsan websaytka dhaqaalaha falanqeeya ee bankrate.com.
And that is roads, bridges, highways, mass transit, and airports, so-called infrastructure. That could help put a lot of people to work. And in fact,
kuwaasina waa wadooyinka, buundooyinka, wadooyinka baabuurta xawaaraha ku socoto, iyo garoomada duuradaha. Waa waxa loogu yeero kaabayaasha dhaqaalaha.
Dad badan oo la shaqaaleeya waxay u baahanayaan gunooyin badan arrintaasi oo dalalka horumaray hadda ku sii yaraanaysa, iyagoo u sii beedhaya dhinaca adeegsiga waxa automationka loo yaqaano. Haddaba waa kuwee dalalka Mareykanka arrintaasi kula tartamaya? Mar kale Xuseen Cabdikariim Axmed Gindhish.
Automationka waxaa aada loo sheegaa oo wadamada aada ugu horumaray ka mida, marka wadamada horumaray la fiiriyo dalka Jarmalka iyo Japan ayaa labaduba ah wadamo aada ugu horumaray automationka, maadaama labadaas wadanba ay dhaqaalahooda ama laborka dhinaca shaqaalaha ay qaadataa sida dalka Mareykanka oo kale ayagoo aada ugu horumaray. Laakiin dalka Mareykanka oo automation badan qara
oo haddii aad fiiriso aad ugu horumarsan dhinaca automationka, haddana iyaga waxay aad xoogga u saareen marka hore waxa la yidhaaha outsourcing-ka, ama shaqaale ay u diraan warshadaha iyo serviceka ay u diraan wadamada kale ee laborkoodu uu hooseeyo ee qaban kara shaqooyinka muxuu ahayta looga baahan yahay dalka.
Wadamadaas dibadda ee shirkadaha Maraykanku ay u guureen si ay shaqaale jaban uga helaan waxaa ka mid a dalalka Indiya, Shiinaha, Mexico, Brazil iyo kuwo kale. Hase yeeshee, ballanqaadyadii madaxweyne Trump ayay ku jirtay in shirkadahaasi uu dalka dib ugu soo celin doono si dadka Maraykanku ay shaqooyin uga helaan. Waxaa kale oo ballanqaadyadiisa ku jiray in sharciyadii Obama bangiyada uu dejiyey uu khafiifin doono. Si guud, madaxweyne Trump waxa u qorshaysan inuu dhaqaalaha Maraykanka casriyeeyo, shirkadihii dibadda u guuray uu soo celiyo isagoo cashuur dhaaf u samaynaya, arrimahaas oo laga yaabo inay iswada qaadan waayaan. Sidee ayuu haddaba dhaqaalaha Maraykanka ee maamulka madaxweyne Trump u ekaanayaa xilliga fog? Mar kale, Xareed Maax.
Taa waxay run ahaantii ay dadno dhaqaalayahanaha ay walwal ka qabaan ko inay sicir barar keeni karto oo haddii hadda suuqa lacag badan lagu sii dayna dhinacna ay ka imaanayso dowladdii oo lacagtii oo yacni alaab wax dhisaysa dhinacna canshuur celin la sameeyo inay taa ka imaanayso. Labo waxa waaye bangiyadii sharciyadii loo sameeyey markii xilliga Obama iyo inaanay oo bangiyo badan ay khasaareen sharciyadii loo sameeyey inaysa dhibka dhicinin, hadda wuxuu rabaa inuu meesha ka saaro. Marka waxay su-aashu tahay hadda waxa weeye ninka la yidhaahdo Trump waxaa dad badan qiyaasaya in dhibaato keeni kara waxyaabu sameynaya, oo laga yaabo sanada u horeeya waxyaabahan qarashka iyo bixinaya inuu dhaqaaluhu sii koro oo yacni aada u sii koro, maadaama waxaan jidadkan iyo waxaan dhisa raba iyo erbarada dhisa raba iyo shaqo badan lagu helayo. Laakiin waxaa la dhihi karaa taa inay dhaawac xilliga fog ah keento oo dhinacyo badan hadii laga fiiriyo dhaawac keeni kartaa. Waxaa laga yaabaa inay bangiyadan iyo waxyaabahan inay sameeyaan waxa la yidhaahdo speculation ama ay faraha la galaan waxyaaba faa'iido laga heli karo xilliga dhow, laakiin xilliga fog khasaare badan ka imaan karto. Soo cabsi saasaa jirta xagga dhinaca Trump markii la fiiriyo.
dhegeystayaal, waxaa intaas inoogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykankan maanta kaga hadalnay dhaqaalaha Maraykanka ee maamulka madaxweyne Trump iyo sida uu ekaanayo xilliga fog. intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
maxamed cabdi xasan sandeere ayaana nala socodsiinayay barnaamijkaasi Amuuraha Maraykanka. dhegeystayaal, markaana aan ku nasanno kaalimihii heesaha, waxaan idiin soo qabannay hees uu ku luqeeyo fanaanka Idrus Haliyey.
heestii loo farar codadka macaan ee Cabdiruus Haliyey iyo Nimco Yaasiin. Nuuro waxa ay leedahay
للود لحو بيه دبكبا عد كمعان فنانين تاسينا وحي قبل قبل وهي دي داعدين يا هبيني مو ونوري فلسطين وإذن له سيدا إيو نبت كليو
هاتون يدا غيليكا بالبدي جعل